Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да бъда домакин на президентът на Португалската република и мой скъп приятел Марсело Ребело де Соса и на неговата делегация при тяхното официално посещение в Република България. Още от началото искам да споделя, че тази визита беше планирана отдавна. И искам специално да благодаря на президентът на Португалия, че в сложната обстановка на пандемията и про неговата изключителна ангажираност, той намери време ние да се срещнем отново и този път на българска земя. И разбира се, тук да поднеса моите огромни благодарности за изключително топлата, продуктивна, гостоприемна визита в Португалската република. Визитата има и още по-голямо значение и символика, защото се провежда по време на едно изключително успешно председателство на Съвета на Европейския съюз, португалското председателство. Трябва да отбележим усилията и резултатите, които постигна Португалия по време на своето председателство в борбата с пандемията, в справедливото разпределение на ваксините, което беше изключително благоприятно и за нас, в изработването и въвеждането на единният цифров европейски сертификат, в разработването и прилагането на социални и икономически мерки за по-бързо справяне с последствията от пандемията. Мога също така да споделя, че днешният задълбочен разговор с президентът де Соуса по широк спектър въпроси от двустранните отношения и от европейският дневен ред има също особено значение, защото смея да твърдя, че президентът на Португалия е сред водещите европейски лидери. Защото се ползва с изключителен авторитет поради своите задълбочени познания по европейската и глобалната тематика, прецизни анализи, мъдрост и визионерство. Неговото мнение се цени високо в Европа. Единни сме в своето мнение с президента де Соуса, че именно защото нашите две страни са разположени в двата географски края на Европа, точно поради тази причина ние трябва да развиваме още по-дълбоко нашите отношения. Не само защото нашите народи са много близки по своето светоусещане и по своите богати културни традиции, които ни дават основата да задълбочаваме своите отношения в всички области от взаимен интерес. Икономика, туризъм, образование, наука и култура. Но защото именно нашите две страни показват една висока мотивация в тази географска отдалеченост да покажем, че можем да бъдем успешни в нашите взаимни усилия за една по-сигурна, по-стабилна, по-успешна Европа в бъдещето. Това беше и основна тема на нашия разговор, проблемите и перспективите пред Европа, в който разговор откровенно изложихме и националните интереси на нашите страни и нашите виждания за общото ни европейско бъдеще. Засегнахме важни теми, като предизвикателствата пред Европа, решенията за нейното бъдеще, приоритетите на португалското председателство, приоритетите и начинът на разработване и изпълнение на нашите планове за възстановяване и устойчивост. Укрепване на стратегическата автономност на Европейския съюз. Засилване на социалният стълб на Европейския съюз като ефективен инструмент за постигане на успешен подход в зеленият и цифровият преход. Разбира се, засегнахме и важната за нас тема – разширяването на Европейския съюз в Западните Балкани. Искам също да отбележа нашата единна позиция, че всички държави сме длъжни да работим така, че Европа да има ясна визия, да има ясни механизми, по които да вземаме решения. Така че заедно да постигнем това, което е заложено в стратегическите документи на Европейския съюз. По-силна Европа на световната сцена. И като държави, охраняващи външните граници на Европейския съюз, и за двете ни страни е от изключителна важност намирането и изпълнението на единна европейска политика по отношение на предизвикателствата от мигрантската криза. И накрая искам да споделя нещо важно. Фактът, че все повече португалски автори се превеждат и издават на български език, за мен е най-важният показател, и това моят колега като университетски преподавател го оценява високо, това е най-важният показател, че отношенията между Португалия и България имат истинска европейска перспектива. Уважаеми господин президент, заповядайте.
Obrigado.
Благодаря ви, президент Румен Радев. Изтъкнати мой приятелю, позволете да ви споделя колко силно ме впечатли спирането, което направихме по време на събранието с нашите делегации, когато се спряхме на историята на вашата велика държава и преживяванията, които сте имали в ключови моменти от историята си, това много ме впечатли. Тъй като тежестта на българската история и важността на българската история, но също така и поради факта, че това, което преживяваме през последната година, пандемията, жертвите, загубените животи, при което хората живееха изолирани, се проявиха обаче и прояви на солидарност в рамките на Европа и между европейски държави. Бих искал да уверя българския народ, че дълбоко се възхищавам от вашата култура, от вашата история, от величието ви като народ, но и заради това, което вие и ние преживяхме, защото и португалския народ го преживя, както и всички други европейски държави и всички народи в света, безпрецедентна криза в нашето съществуване, в нашето битие, каквато беше пандемията. Посещението на президента Радев в Португалия беше изключително успешно, защото тъй като сближи и в рамките на двустранните ни отношения, но в рамките на европейските ни отношения и с неговата лично обаяние. Пандемията не ми позволи да дойда, да върна визитата по-рано, но пък съдбата пожела посещението ми да съвпадне с португалското председателство на Съвета на Европейския съюз. Много трудно председателство в разгара на пандемията, особено през месеците януари, февруари, март и дори април от тази година. Но ни позволи да напреднем с много проекти, като дигитализацията, енергетиката, цифровизацията, зелената енергия, здравеопазването, вакцинирането. Усилията да преодолеем липсата на ваксини, забавянето в доставките им, затрудненията във връзките с институциите, които ги произвеждат и дистрибуират, трудно беше да се одобрят и финансовите механизми за следващите 7 години, изготвянето на правилници, необходими за националните планове за възстановяване и устойчивост, представянето на първите такива планове. Но онова, което се надяваме, че през месец юни ще бъде одобрено от Европейската комисия и от Съвета на Европейския съюз на първите постъпили национални планове, зная, че това е тревога и на президента Радев. Реформулирането на българския национален план и неговото предоставяне. Португалия вече представи своя план. Европейците, българи, португалци очакват след тази пандемия да има икономически тласък и преди всичко да има изход от социалната криза, да има по-добри перспективи за образованието, в подготовката на кадри, в здравеопазването, в заетостта, работните заплати, жилищата, всичко, което е от първа необходимост за европейците. Защото Европа не е една абстрактна или теоретична идея. Европа е силна, ако животът на европейците е по-добър. Животът на българите и животът на португалците. Това е голямата тревога на президент Радев. Това е моята голяма тревога. А работата, ролята на държавните глави е, трябва да е роля за установяване на стабилност. Ние трябва да сме стълб на стабилността. Да бъдем референция в тези следкризисни времена, но пък е и време на оправдани очаквания за икономическо развитие и растеж. Говорихме за връзките между двете държави. Можем да направим много повече за младежта, за училищата, за културата, за възобновяемите енергийни източници, за цифровизацията, за науката, за иновациите, за технологиите, за инфраструктурите, за сътрудничеството между предприятия и фирми. Но говорихме и за онова, което предполага срещата ни в Европа, какви общи гледни точки споделяме за Европа, по-обединена, по-справедлива, по-икономически по-силна, за да може да бъде по-силна и като позиция в целия свят. По-силна във взаимоотношенията с съседите си, били те близки или далечни съседи. България е чувствителна към темите, до които е близка, а Португалия е чувствителна към темите, свързани с Средиземноморието, връзките с Африка, Атлантическия и португалоязичния свят. Говорим за значимостта на португалския език и неговото преподаване в България. В Южното полукълбо португалският е най-говорения, най-разпространения език. Има 4-5 езика по-разпространения от португалския, но говорихме и за значимостта на българската култура и за ролята в културната роля на България в Европа и проекцията и извън Европа. Общото между нас е, че има народи, които емигрират. Техните жители са разпилени по света. Говорихме за мигрантските вълни и за най-добрия начин да се справим с вълните от миграции, че най-добрият начин да ги преодолеем е да се съюзим поради различните военни, мирновременни, икономически, социални причини. Е важна и връзката ни с Близкия изток, с Африка, с Средния изток, с някои съседни държави на Източна Европа. Всички тези въпроси ние обсъдихме и много от гледните ни точки съвпаднаха. Както говорихме за близостта, която съществува между българската и португалската демокрация. На разделението на властите, на зачитането на основните човешки права, на правовата държава, на загрижеността за ролята на всяка от видовете власти, президентската власт – институционалната власт на парламента, устойчивостта и стабилността в европейския контекст в съвремието. За всичко това ние говорихме и от разговорите ни се оказа, че имаме много близки гледни точки и позиции между държавни глави, между държави и между народи. Защото президентът на Португалската република не е представител на една част от португалците. Той представлява всички португалци. Онези, които управляват, и онези, които са опозиция. Представлява всички партии и представлява и хората без партия. Мисля, че същото се случва и в България, тъй като това е логиката на европейските демокрации. Това е логиката на демокрациите, които представляват своите народи. Много благодаря за поканата. Добри мой приятелю, президент Радев, нашият разговор не свършва днес. Това е само още една стъпка към разговора, който ще продължим и в бъдеще. Добър ден, РТП, това е португалската телевизия. Искам да направя, да задам въпроса на португалски. Вакцинацията е обсъдена и от двамата президенти. Още с нощи сте обсъдили този въпрос. Португалия иска да бъде добър пример за вакцинирането в Европа. Питам за плана за възстановяване и устойчивост на България, който България все още не е предала. Какви са приоритетите, които двамата смятате, че трябва да бъдат приложени към усвояването на европейските средства? Благодаря ви.
Още веднъж да благодаря на португалската страна за мъдрото и справедливо решение за разпределение на ваксините. Благодарение на това решение вакцинацията в България се ускори значително. По отношение на плана за възстановяване и устойчивост. Това не са просто едни пари налети във всяка една от страните. Това е инвестиция в нашата солидарност, това е инвестиция в нашата сила, в нашето общо бъдеще. България, както и Португалия, отдава огромно значение на този план и за това ние сме поставили ясни приоритети. На първо място, този план трябва да води към модернизация на страната и към създаване на условия за решителен ръст на икономическото развитие на страната. На второ място, трябва да способства така, че в страната да се въвеждат водещи, световно доказани технологии и да се дава основен фокус върху иновациите. На следващо място, планът трябва да обхваща и неговата ефективност, възможно най-голям брой хора, да се инвестира в човешки капитал и с особено внимание на образование и здравеопазване. Трябва планът да води до такива политики, които да способстват за засилване на здравеопазването, за засилване на възможността хората да получават качествени услуги, максимално добро образование и перспектива за развитие професионално в страната, в която живеят. Разбира се, Европа е отворен дом за всеки и всеки може да избира къде да учи, къде да живее, къде да работи. Но и България, и Португалия имаме да решаваме общ проблем. И в двете наши страни и тревогата, която споделихме с президента Де Солса, това е, че повече от 20% от нашето население и то изключително активното трудоспособно население, което има знанията, капацитета да се реализира професионално, повече от 20% са навън. И това поставя на огромно изпитание нашите социални системи. Това е истинско предизвикателство за нашата демография. И ние много разчитаме така да структурираме този план, че водейки се от тези приоритети, да гарантираме именно младите хора в България, а също и в Португалия, да намират перспектива в своята страна, така че да разгръщат своят талант и способности тук и да имат условия да се съизмерват със своите връстници във всички области на науката, на технологиите, на образованието по света.
Първо една дума за вакцинацията да кажа. Вакцинацията в Португалия беше най-важното нещо за изход от пандемията. В този момент около 2 милиона португалци от 10 милиона са напълно вакцинирани. 2 милиона са напълно вакцинирани. 3 милиона и половина имат първа доза от вакцинацията. Онези, които са имунизирани, естествено, защото са прекарали 900 хиляди, повече от 6 милиона души, следователно 6 милиона и половина португалци имат някаква защита или съществена защита заради ваксината. Това е приоритет и то приоритет, който ние ускоряваме, чието темпо ускоряваме и смятаме, че в рамките на Европа е справедливо да има разпределение на ваксините, което да позволява онези, които не са имали възможност да получат необходимата доставка, бърза доставка, да могат съвсем по справедлив начин да имат достъп до ваксината, която е основна гаранция за изход от пандемията. Що се отнася до плановете ни за бъдещето? От една страна ние имаме националния план на всяка държава за възстановяване и устойчивост. Нарича се национален план за възстановяване и което гарантира европейските фондове за следващите 7 години да бъдат разпределени. Тези европейски фондове са по-големи, отколкото до сегашните трябва да бъдат съгласувани едните планове с другите средства, отпускани по европейски фондове. На първо място е здравеопазването. За здравеопазване се изисква непосредствено финансиране, за да се предотвратят бъдещи епидемии и застрашаване на здравните системи на държавите. Втори въпрос е социалния въпрос, социалната криза. Една част от тази сфера се заплаща от фондовете, от въпросния национален план, що се отнася до социални проблеми, свързани с жилище, работа, но друга съществена част се заплаща от ежегодните финансови планове. Третия приоритет е образованието и квалификацията, професионалното формиране. Не само трябва да се опитаме нашите младежи да останат в страните си. Трябва да им предложим по-добри условия за образование и за работа. Това е основно изискване, което обхваща и науката, и технологията, и иновациите. Четвърти приоритет е свързан с цифровизацията. Настоящия и бъдещия свят ще бъдат все по-цифровизирани. Друг приоритет е енергийното развитие. Днес Португалия консумира влага, методи използва възобновяеми енергийни източници по пионерски начин в Европа, които позволяват да не ползваме ядрена енергия и да поддържаме класическите енергийни източници, като прогресивно се заместват с зелена енергия, което благоприятства климата. Това са приоритети в случая с развитието на енергийните източници. Разчита се за нейното финансиране на националния план. Образованието и квалификацията се финансира от националния план и от ежегодните фондове. ежегодните европейски фондове финансират и останали социални грижи и потребности, като здравеопазването разчита до голяма степен на националния план. Уточнихме с президент Радев, че имаме общ проблем. Той се нарича емиграция на млади обучени хора и застаряване на нацията. Това е наш общ проблем, който много ни тревожи. В случая с португалското общество, проучванията показват, че за жалост това е сфера, в която гледна точка е най-песимистична и най-сурова е реалността. Що се отнася до обществените и финансовите, икономическите показатели, тяхната суровост зависи от темповете на възстановяване. Като гледаме към 2050 година, ритъмът, който следва демографското развитие, е на застаряване на нацията. Така че не бива да стимулираме напускането на млади хора, емигрирането на млади хора. Съответно, т.е. обвързано и с мигрантската вълна, която влиза в страната ни. Ние сме длъжни да направим всичко по силите си, така че да контролираме, да намалим този процес. Трябва да се увеличи раждаемостта, особено в периоди, които не са кризисни. Трудно е да се създадат условия, структурни условия, за да обърнат процеса на застаряване, но и това е един от най-сложните процеси в някои от европейските общества, при които се наблюдава бързо застаряване на нацията, което съответно създава проблеми за социална динамика, справедливост, създава социални гета при по-възрастните хора, липса на разбиране и фрустрация при по-младите. Така че това е друг голям приоритет, който ние смятаме, че е от изключително голямо значение за следващите десетилетия.
Извинете, повторете последния въпрос. Последния само. Последното изречение.
Не се чува в микрофон въпроса на български.
Най-важната задача, това е възстановяването на пълноценния диалог на всички нива между София и Скопие. Искам да подчертая, че не случайно заявих за изключителния авторитет на президента Марсело Ребело де Соуса в Европейския съюз, за неговия подход, прецизни анализи, най-вече за мъдрост и чувствителност и отвореност към проблемите на другия. И за неговото влияние, така че португалското председателство да намери един наистина конструктивен подход към разширяването на Европейския съюз, който подход се базира на зачитане на вижданията и проблемите на страните, за които говорим, и уважение към техните позиции. Базирайки се на този подход, аз виждам отваряне на перспектива за интензивно възстановяване на диалога, за разработване на съответните пътни карти, на съответните документи и отношения, разбира се, на всички структурни нива, които да дадат съответните гаранции за нас най-вече, за да сме убедени, че процесът на разширяване ще бъде ефективен, стабилен и необратим. Що се отнася до въпроса ви дали Скопие изпълнява изискванията, разбира се, има цял списък от формални изисквания. Но аз искам тук да отворя темата за най-важното. Ние трябва да отговорим на тези изисквания и така да работим сега, че младите хора в нашите две страни, когато паднат границите, за което всички мечтаем да стане час по-скоро, тези млади хора да не се мразят. Тези млади хора да бъдат отворени един към друг, да се ползват с уважение и с разбирателство. Ето това е най-голямата цел, по която работим, и не случайно, когато сформирах служебното правителство, аз поставих задачата към служебните министри, особено на образованието, на туризма, на външните работи, на финансите, да мислят възможно ли е да съберат нашите млади хора заедно. Вместо да изплащаме мерки, просто за да държим туризма жив, нека държавата да даде пари на тези хотели, които ще поемат пълната издръжка на деца, на учени, както от България, така и на нашите приятели от Република Северна Македония. И аз отправих това предложение към президента Стево Пендаровски по време на съвместната ни визита в Рим, при папата, при поклонението към светите брати Кирил и Методий, и се надявам, че това ще бъде изключително важна стъпка. Тя ще отвори вратите на нашите две страни към едно устойчиво, стабилно бъдеще, в което ще имаме приятелство не на документи, не на декларации, а реално приятелство и уважение между хората от двете страни на границата.
Въпросът, който сте поставили, може да се подраздели на няколко въпроса. Първият въпрос е по-общ. Каква е позицията на португалската държава относно бъдещото разширяване на Европейския съюз? Ние знаем, че има европейски държави, които по причини, които ние уважаваме, имат различни гледни точки относно този въпрос. Впрочем, има ли се различни гледни точки през времето? Португалия има принципна позиция по въпроса. Ние не искаме да подхождаме с предразсъдък към разширяването на Европа. Ние самите не сме основатели. Ние сме влезли чрез разширяване. Вече сме, след това сме преживели други разширявания външни, няколко при това на европейския. Подкрепяме разширяването, смятаме, че тези процеси са сложни, предполагат индивидуални кандидатури, конкретни народи, конкретни икономики и общества. Няма Европейца. Богатството на Европа е в нейното разнообразие. За това има и различни цикли, етапи на разширяването, но ние нямаме предразсъдъци с разширяването на Европа. И относно това, относно Западните Балкани, ние познаваме историята, познаваме географията, знаем, че въпросът е чувствителен не само за страни, които са държави членки на Европейския съюз, но както и за държави, които са извън Европейския съюз, но искат да влязат в него. Онова, което има най-голямо значение, е климата да се отворят пътеки, по които, чрез които да се преодолеят различията. Така че, защото политиката на различието може да има различни гледни точки в рамките на Европейския съюз и извън него. Но португалската позиция е позиция за диалог, постоянен диалог, разбирателство, вникване в чуждите проблеми, да няма никакъв предразсъдък, никакъв вид предразсъдъци или комплекси относно разширяването на Европейския съюз. Да се следи с интерес, внимание, онова, което ни казват нашите приятели в Европейския съюз, които познават по-добре района, онова, което ни казват държавите членки съседни на региона, които са членки на Европейския съюз и съседи на кандидатите за влизане. Това е една конкретна работа и тя има нужда от публичност в съответните общества. Затова ние следим темата много внимателно и с възхищение за положените усилия и усилията, които се полагат за установяване на диалог между България и нейния съсед Северна Македония. Както каза президент Радев, като имаме предвид младежите, диалога между младите хора и не само младите хора, между обществата, чрез който да се преодолее всяко евентуално препятствие. Президент Радев знае, че Португалия смята, че трябва да бъдем, да си сътрудничим, предпочитаме да помогнем не с публични изявления, а с подкрепа на конкретни стъпки и постъпления, които са полезни за диалога. Обикновено така постъпват приятелите и партньорите, когато искат две страни да сближат позициите си. Правят го по възможно най-дискретния начин, най-полезна за ситуацията, най-ефективна, така че да има резултат. Понякога много шум е противопоказан. Не помага, а пречи. Но ние следим този процес. Имаме надежда, че полаганите усилия, които с голяма радост наблюдавахме по време на посещението в Ватикана, че онова, което е най-важно в диалога между хората, народите и обществата, това е способността да разбереш другия в нашия живот, в нашата история. Ние от 900 години сме независима държава, която е едно кралство от много съседни, които в последствие оформиха Испания. И сме имали много военни конфликти с Испания. Даже има една поговорка: от Испания нито добър вятър, нито добър брак може да дойде. Така че в продължение на години основните ни военни конфликти са били именно с този наш съсед. Губили сме своята независимост за известно време заради този съсед, която обаче сме си възстановили. Днес този съсед е наш брат. Аз си тръгвам от тук утре и заминавам за Мадрид по покана на испанския крал, така че да присъствам на една съвместна инициатива, която показва, че историята никога не е окончателно завършена. Историята, която изглеждала през 12, 13, 14 и 15 век по един начин, е съвсем различна през 21 век. Давам този пример, за да покажа, че няма невъзможни реалности. Има само възможни реалности, а Европа е пример за това как невъзможното се превърнало в реалност, възможност, как Франция и Германия, които си обявяват една кървава война, са успели да се обединят в Европа. А това е причина, която ме кара винаги да гледам много внимателно и много с много надежда думите на президент Радев, неговата разумност, като пример за устойчивост. Той със сигурност ще се умее да поведе тези процеси по положителен път. Положителен за благотворен, за както за неговия народ, така и за Европа.
Възможността и да благодаря на президента Де Солса за огромните усилия и за успехът, който отбеляза ръководеното от Португалия председателство по тази изключително важна за България тема. Защото неведнъж съм подчертавал, България има най-голям интерес от европейската интеграция на нашите съседи. Благодарение на тези усилия имаме конструктивен подход, имаме уважителен подход, имаме възстановяване на диалога на най-високо ниво. Само в рамките на седмица аз имах срещи и с министъра на външните работи на Португалия, господин Силва, който беше в София, беше и в Скопие. Имах миналата седмица среща и с министър-председателят на Португалия, господин Антонио Кошта, който в момента ръководи ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. И това са наистина огромни усилия, които се положиха и съм убеден, че те вече дават резултат. И последно, на разширяването на Европейския съюз не трябва да гледаме механично. Това не е спринт, при който ние трябва да финишираме в точно определено време. Това е съвместно пътуване на приятели в един устойчив и необратим процес. И аз ви благодаря, господин президент, за всичко това, което направи вашата страна.
Благодаря на всички и хубав ден!